Karkalnes mēram Mārtiņam Gunāram Bauzēm Krastiņam nedēļas laikā jāpaskaidro atklātie pārkāpumi Karkalnes pašvaldībā. Paskaidrojums pieprasa par pašvaldībām atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pārkāpumus atklāja valsts kontrole. Atklāts, ka Karkalnes domes vadība ilgstoši pārkāpusi gan Latvijas likumus, gan pašas pašvaldības saistošos noteikumus. Rīgas dome šodien atbalstīja izmaiņas šī gada budžetā. Izmaiņas paredz, ka pilsētas ieņēmumi šogad būs par vairāk nekā 8 miljoniem eiro mazāki nekā iepriekš plānots, bet izdevumi samazināsies par vairāk nekā 33 miljoniem eiro. Izdevumu samazinājums ir uz ieguldījumu projektu rēķina. Tieslietu padome varētu izveidot komisiju, kas izskatītu 10 ilgākos procesus Latvijā un sniegtu secinājumus par problēmām. Tā uzrunā Latvijas tiesnešu igadējā konferencē šodien aicināja valsts prezidents Egils Levits. Prezidents atzina, ka tiesu sistēmas reputāciju veido tieši ļoti garie procesi, lai šo problēmu risinātu. Iespējams, Tieslietu padome varētu izveidot komisiju un izanalizēt, kādēļ šie garie procesi varēja būt iespējami. Igadējā Latvijas tiesnešu konference norisinājās šodien Siguldā. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības melnajā sarakstā iekļāvis Krievijas dziedātāju Grigoriju Lepsveridzi, jeb Grigoriju Ļepsu. Ārlietu ministrs vietnē Twitter paziņoja, ka Ļepsam aizliegts ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Ļeps ir iekļauts vairāku valstu melnajos sarakstos. Maijā savā melnajā sarakstā viņu iekļāva arī Lietuva. Uz teātra gada balvām Spēlmaņu nakts nominācijā gada sasniegums oriģināldramaturģijā izvirzīti Artūrs Dīcis, Justīna Kļava, Kārlis Krūmiņš, Rasa Bugaviču Tepēce un Valters Sīglis. Tā informē Latvijas teātra darbinieku savienība. Šodien arī sācies Spēlmaņu nakts skatītāju simpātijas balsojums. Tas noslēgsies 21. novembra pusnaktī. Balsojumu uzvarētājus nosauks Spēlmaņu nakts ceremonijas laikā. Svinīgā ceremonija notiks 23. novembrī Dailes teātrī. Krievijas un Turcijas karavīri šodien sāka pirmās kopīgās patruļas Sīrijas ziemeļaustrumos. Šādu patrulēšanu paredz Maskavas un Ankaras pagājušā nedēļā noslēgtā vienošanās. Imigrantu pieplūdums Itālijā ir samazinājies un nekāda invāzija nenotiek. Tā šodien publiskotā intervijā laikrakstā La Repubblica paziņojusi Itālijas iekšlietu ministre Luciana Lamorgese. Ministri norādīja, ka šogad Itālijas krastus sasnieguši 9600 migrantu, un tas ir krietni mazāk nekā pagājušajā gadā, kad Itālijā ieradās 22000 migrantu. Lamborghese septembrī pārņēma iekšlietu ministra amatu no Matteo Salvini, kurš bija stingri noskaņots pret imigrāciju. Salvini imigrantu pieplūdumu nodēvēja par invāziju. Lamorgese uzsvēra, ka nekas tāds nenotiekot. Latvijā šodien sākusies autoceļu uzturēšanas ziemas sezona. Autoceļu ikdienas uzturēšanai plānotais finansējums šajā ziemā būs vairāk nekā 27 miljoni eiro, tā informēja Latvijas valsts ceļi. Autoceļu uzturēšanas ziemas sezona ilgs līdz nākamā gada 31. martam. Šodien aprit 94 gadi kopš izskanēja pirmā radiopārraide Latvijā. Nākamais gads Latvijas radio būs ļoti labs, bet arī izaicinājumiem pilns. Tā Latvijas radio gada dienas rītā prognozēja Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne. Arī radio darbinieki par spīti visam šodien ir pacilātā noskaņojumā un novēl darba vietai vēl vismaz tik pat ilgu mūžu. Turklāt nākotnē darbinieki paredz izaugsmi, cer uz uzlabojumiem, piemēram, labāku apraides kvalitāti. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 7 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa mitrums 84%. Naktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, dažviet īslaicīgs lietus, ceļi vietām var būt slideni. Pūtīs dienvidu puses vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 0 plus 5 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņains laiks, no rietumiem pamazām tuvosies lietus mākoņi, pūtīs dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra rīt 4-7 grādu robežās.